Msikilizaji wa redio yetu, tunakukaribisha kufuata kipindi chenu kuhusu afya. Kwa kipindi cha leo tutazungumzia kuhusu kanuni ya kujikinga na magonjwa ya coronavirus. Kanuni hizo hazishimike jimboni Kivu Kusini, hasa ndani ya vijiji. Ni hayo tutakuzungumzia kwa kipindi hiki. Kipindi hiki kinaandaliwa na shirika la TPU kwa ushirikiano na Wizara Jimboni ya Afya kupitia msaada kipesa ya Cooperation Suisse. Mimi Mugisho Bigosi nitakujia na kipindi cha leo. Ndiyo msikilizaji, kanuni nyingi ziliwekwa na viongozi nchini hata jimboni ili kujikinga na magonjwa coronavirus. Ni kama vile kunawa mikono wakati wote, kubaki nyumbani kama si lazima, kutembea na hata kuvala barakoa ama maske na kadhalika. Tutamsikiliza bwana liwali wa jimbo la Kivu Kusini ambaye aliweza kuweka kanuni hizo, naye ni bwana Teongwa Bije Kasi, na kuomba kabisa uweze kumsikiliza kwa makini anakuwa kizungumzia nini.
Nous invitons la population de respecter scrupuleusement les mesures qui ont été annoncées. Soyons donc tous très vigilants et proactifs en observant les règles d'hygiène, à savoir.
Tunaomba raia kuheshimu kanuni zilizochukuliwa. Tuheshimu kunawa mikono wala kutosha uchafu kwa mikono kupitia dawa, kujipanguza pua na kitambala ambacho utatupa kisha kutumikisha, kukoolea kwa kunjo la mkono, kuepuka kubaki na watu wengi, na ukipenda toka nyumbani utoke kama uko na haja ya maana. Baki nyumbani kwa watu ambao hawana haja ya kutoka. Ni kusema tunatia mkazo kwa kanuni ya kujikinga na uhimizaji kwa kupiganisha magonjwa ya COVID-19. Kama mnavyojua wapendwa, tulichukua kanuni mbalimbali kwani kuna hatari. Na kuwa nasema hasara ni kuendelea na dharau magonjwa haya kwamba haiko. Tumekamata hatua leo ya kuomba watu wa zaidi ya miaka 60 kubaki nyumbani wenyewe na ambao wanakuwa na magonjwa ndani ya mili zao, kwani ni hao wanakuwa katika hatari. Wanaweza baki nyumbani wala kwenda vijijini kwa nia ya kujikinga, lakini sio watu tu wa miaka ya zaidi ya miaka 60 tu, kwani virusi ya COVID-19 haichague mtu. Na ndio maana natoa mwaliko kwa wakuu viongozi wa mji wa Bukavu kuhimiza ujumbe wa kujikinga kwa raia, na pia kukamata mbinu zingine kama vile kufanya kazi za shamba wakati huu ambapo ofisi zinatumika kwa uchache, na itakuwa mzuri kupiganisha kurangaranga.
Baada kumusikiliza wana liwali Teongwa Bije Kasi, kanuni hizo hazishimiki na raia wa mji wa Bukavu hasa vijijini. Tuliwakuta raia wa Nyangezi ambao hata kupeleka barakoa ama mask kwao kabisa haifanyike. Tuwasikilize mmoja wao hapa wanakuwa kizungumza.
Tunasikia tu kwa radio juu atuyaonaka mwanagonjwa ile corona, tunasikia tu kwa radio miatu ya muonaka. Nasikia tu ase tuko na vala makashine kujikinga kunawa mikono kila saa bia vile. Sasa probleme juu atuyaonaka mwatatu explique mzuri juu ya corona kose njema na tuvale kile makashine. Akose batuletea sa madawa, kama madawa ziko atujue sasa. Baende na tuletea madawa, batuletele maji tuheshimie kunawa ile maji ya ikuwa madawa. Siasikia ka ni nini, mimi nasikia ka tu ni corona. Corona ni bugonjwa iko ambukiana ya vile tu. Mmetujua kama na kwa huku wala haikuwaki. Tunaisikia ka tu.
Ugonjwa wa coronavirus bo tulisikia ka iko. Juu mimi siona kama wanakufa nao, lakini iko juu tunaona wengi wanavaa makashne, lakini na sisi tulizoea zivala, lakini mwezi mawakati ndio atuvale tena hapa Nyangezi. Mbo bali tuimiza wanatuambia na huo mbio lazima tujikinge kwa kunawa kwa mikono na kuvaa makashne na salamu tuepuke. Tulishika tukona muda endelea tu tukachoka, ndio tulikuwa na usivala mwezi wa siku ndio atuvale tunaoze naishi.
Tumewasikia raia hao wa Nyangezi ambao wamezungumza kwa nini huwavae barakoa. Na basi kutokana na kamati ya miungano za shirika la raia zinazofuatilia magonjwa hayo kwa jimbo la Kivu Kusini, ni huzuni kama raia washike kanuni za kujikinga. Tuliweza kumkuta bwana Jean Chrysostome Kijana ambaye ni mmoja wa mashirika hizo, na hapa tumsikize nini pia aliweza kuzungumza.
Na yenye natupatia woga zaidi ni kuona namna gani kunakuwa watu wa moja wenye hawashiki hiyo kanuni zenye wataalamu wa kiafya wametupatia. Hiyo kanuni yenye natulazimisha wote kuepuka mikusanyo ya watu wengi, kuepuka kusalimiana kwa mikono, inatupatia hiyo shurti ya kuvaa barakoa. Hizo zote mashurti inaonekana kama kunakuwa watu wa moja wenye hawataki kuyashika, na ni huzuni na uchungu sana. Na kati ya wale watu kunakuwa hata wakuu viongozi wa moja wenye hawataki kuheshimu, hawataki kuonesha mfano kwa wakaaji. Mambo kama haya, sisi kama vile muungano wa kitai wa kiraia wenye kujihusisha na hiyo magonjwa ya COVID-19, tunatoa mwito kwa wakuu viongozi na kwa wananchi, tuangalie namna gani tunaweza kuadopte mila na tabia zenye kuwa za kiuzalendo, zenye kuwa za kiraia, kusudi tuone namna gani tunaweza kupigana na hiyo magonjwa kubwa sana ya corona na kuzuia isiweze kuendelea tena kujitawanya katika mji wetu. Na ni kusema kama zaidi ya hiyo kunakuwa hata hiyo mambo ya vilio, mambo ya maziko yenye watu wanaendelea kuyafanya kama vile zamani, ijapokuwa tunajua kama wakati kama na hayo, mafasi kama na hiyo inakuwa inaleta hiyo magonjwa kuweza kusambaa zaidi na kwa upesi sana. Ndio maana tunatoa mwito kwa wakuu viongozi na kwa sisi wananchi, tuangalie namna gani tunaweza kuheshimisha hiyo mambo, tuangalie namna gani tunaweza kushika hiyo hatua yote fulani kusudi tuone kama tunaweza kumalizana na hiyo corona. Hata wakati watu wanaenda kuzika ndugu zao kwenye mitaa fulani nje ya mji wa Bukavu, tumepata ripoti kama huko watu hawashimu hiyo makanuni za kiafya, hawashimu hiyo madistanciation social. Na ingelikuwa vema tuangalie namna gani hata wakati tunaenda huko vijijini hiyo hatua hiyo makanuni iweze kuheshimika, kwani kama tuheshimu tunaanza kuogopa hiyo magonjwa itoke mjini Bukavu na ifike hata huko vijijini, na hapo inaweza kuleta shida na inaweza kuleta maafa nyingi zaidi.
Na kiongozi wa shirika ya raia pa Walungu, yeye anadhani kwamba ugonjwa wa COVID-19 haichukuliwi pasavyo kwa vijiji, hasa pa Walungu. Tumsikilize pia nini aliweza kuzungumza.
Kwa sasa corona ni shida kabambi, paske mahopitali kwa Walungu haziko vrema ekipe kwa kufanya ile kazi. Governor aliwahi kutosha arete ya kutia mameziri ya accompagnement arete ambayo ilitosheka. Ndio maana populasio Walungu inateswa na matrakasiri za autorite, wanaona kasi nae wanakufunga, na kwa kutoka mpirizo inafaa ulipe 12,000 francs congolais. Na shuliza le 12,000 francs congolais naweza mkese gani? Apare ile tunawahi kukomprendre kama na sensibilisation ipeke haifanyiki. Populasio ya Walungu santri ndio yuna habari. Populasio Walungu general ni population ya rurale yenye watu mingi habana ma radio. Donc mamizi ya sensibilisation basikie, sensibilisation ifanyike kwa ngazi zote. Il faut ba impliquer ba chef de village, ba kuwa mashirika na makanisa pour que information circule na watu wajue kama danger iko kumlango. Kuhusu mambo ya uchukuzi, basi ya kutoka Walungu inaweza pata 12,000. Kuta fast zingine imekuwa nasema basi ianze hivyo watu kenda. Malheureusement Walungu ba usitiva naona mabisi na sekta zinayala watu. Na watu ba Bukavu wanaenda Walungu na Walungu wanaenda Bukavu.
Basi nini ifanyike ili watu washike kanuni za kujikinga? Liwali alisema kwamba yeyote ambaye hatashika kanuni hizo za kujikinga na ugonjwa wa coronavirus atapewa malipizi mno. Muhusika na mawasiliano kwenye idara jimboni ya afya, Daktari Claude Baizire, anaomba raia kutokudharau magonjwa hayo na kushika maelekezo zinazotokana na vyombo vya afya. Daktari pia alitoa maoni yafuatayo.
Faida ya hiyo kuvaa kashne, wakati unaona polisi inajiandaa, guverner anajiandaa, wakubwa wa afya wanajiandaa, na wengine wote hata wa society civil, kukumbusha watu kama wavale hiyo makashne, wanawe mikono vizuri, kuheshimu zile makanuni zote. Sio bure, ni kwa sababu kupitia zile makanuni wakati tunaziheshimia itatusaidia kumaliza hii mambo. Unaona leo masomo hakuna, kanisa hakuna, hata uchumi unaanguka, vitu vyote vinaanguka. Nijua nini shida? Ni probleme ya afya. Donc tunapasha kujitia sisi wote, kila mtu nafasi anakuwa kujua kama napasha na mimi kutoa mchango kusudi tumalize hii mambo. Na mchango mkubwa ni kuheshimu tu zile kanuni ambazo tunazisema. Unaona ugonjwa utaisha, na wakati ugonjwa utaisha tutaanza rudia makanisa, tutarudia kwa masomo, uchumi utarudi, na yote itarudi. Mitanke tungele mshida kama na hii, watu wasitafutie mbali problemi ya uchumi ama ingine. Nadhani kama tunapasha kila mtu kwenye kuwa na mwenye zaidi kutufata, kujikaza kuambia mwingine. Kila mtu anapasha kuwa muhimizaji kwa leo. Muhimizaji sio tu mwenye radio, sio tu wa relais communautaire. Mimi nafikiri kama kila mtu kwa leo mwenye kuwa hata na habari kama mzuri, anaelewa mzuri, anapasha jikaza kuambia hata jirani yake. Na mwisho utaona tuko na 200 na zaidi. Hakika kesho utakuta inabakilia pale pale. Tutasikia no wa 100 wametoka kwenye hospitali, 50 wametoka, kumeongezeka tu wawili muda wa miezi fulani. Nyuma unasikia hakuna tena 9. Na utaona kama itakuwa ni furaha sana kwa watu wote.
Msikilizaji, tunafikia mwisho wa kipindi chetu ambacho kilizungumza kuhusu kutokushika kanuni za kujikinga kuhusu coronavirus. Kipindi hiki kilikujia na shirika la TPO kwa ushirikiano na Wizara Jimboni ya Afya kupitia msaada kipesa ya Cooperation Suisse. Mimi Mugisho Bigosi nilikujia na kipindi hicho. Basi nasema asante, tukutane wakati mwingine.